Hei, og velkommen til Vulvapodden, en podcast fra Vulvaforum. Mitt navn Trine Årvoll, og jeg lege.
Og mitt navn Jenny Toftner, og jeg fysioterapeut og spesialist I seksologisk rådgivning. Og sammen med dyktige gjester skal vi prøve å besvare det man ofte lurer på når man har vulvasmerter.
I denne episoden av Vulvapodden så skal vi snakke om det å ha smerter. Uten at man vet årsaken til at man har smerter. Og det jo noe disse med, dere med vulvaplager ofte har hørt, at man ikke finner noe galt, men man kjenner jo likevel at man har mye smerter. Og du har vel også en del av de spørsmålene på hvorfor kan jeg ha smerter når jeg ikke har noe man kan se?
Ja, de kommer ofte og så sier de at de har vært hos lege eller behandler, og så sier de at nei, vi finner ikke noe galt, og så får de egentlig ikke noe mer svar eller noe mer råd, og så går de ut døra, og så vet de egentlig ikke noe bedre, så da tenker de, ja, da får jeg bare fortsette med det jeg gjør da, og ha vonde samleier. Og jeg prøver jo også å forklare så godt jeg kan når de kommer på kontoret mitt, og det gjør sikkert du også, Trine, med å forklare hvorfor dette kan være vondt, selv om de ikke finner noe galt. Men I dag vi så heldige som har fått en smerteekspert på besøk.
Ja, I dag har vi fått med oss lege Egil Fors, så kanskje du har lyst til å fortelle litt om hva du gjør og hvorfor du kan så mye om disse smertene som ikke har noe god forklaring ved å se på pasienten.
Ja, Det var et vanskelig spørsmål. Ja, det ikke sikkert jeg kan svare på alt det du sa om hvorfor man har smerte som man ikke kan se, men jeg kan gjøre et forsøk og prøve å svare på de mest vanlige utfordringene som med det å gjøre. Kanskje jeg skal bare presentere meg selv litt, Iran?
Gjør det.
Egil Fors navnet Egil Fors. Og jeg lege, overlege på Coperio-senteret I Trondheim og professor på NTNU på samfunnsmedisin. Og har jobbet med kroniske smerter på smertesenteret på St. Olav I mange år og vært fastlege og jobber nå med mye med smerteforskning da. Og leder for Norsk Smertemedisinsk Forening. Så det kjempespennende å jobbe med det. Det vanskelig, men det derfor jeg synes det spennende. Og særlig å jobbe med skal si langvarige eller kroniske smertetilstander av ukjent årsak. Kanskje fordi at det trigges litt å prøve å grave litt I det som litt vanskelig. Men det kan man ikke klare alene. Altså det som jeg synes flott å jobbe tverrfaglig. Og jeg jo lege da, så jobber sammen med fysioterapeuter, jobber sammen med sykepleiere, jobber sammen med psykologer som interessert I smerte så kan vi få noen gode resultater, men det ikke så lett. Det ikke garantert at for alle helt smertefri, men vi håper at det kan få gjøre en forskjell.
Ja, det klart. Det må jo være godt å endelig komme til noen som kanskje tar dette her litt på alvor og ser pasientene, for vi har jo noen pasienter som forteller at de har fått beskjed om at de må godta de smertene de har, eller at de må prøve å slappe av litt og ta seg litt sammen og drikke en kopp te.
Ja, eller at det bare går over. Du må bare vente litt, og så går det nok over av seg selv.
Ja.
Og så bare for å spesifisere det, så jobber vel ikke du bare med vulva-pasienter?
Nei, det stemmer. Jeg har jobbet på en smerteklinikk, da, som sagt, og det alle typer smerter, bortsett fra kreft. Det var en egen avdeling. Mm. Mye muskel- og skjelettsmerter, det skader, nervesmerter, skader. Etter ulykker kan være alle mulige forskjellige både skader I muskulatur I nervesystemet. Men så har man de litt merkelige smertene da, som vi inne på nå med tema I dag. Kommer pasienter med smerten uten kjent årsak? Men det ikke så ukjent som man kanskje skulle tro, det bare at det så utrolig komplisert å forstå det. Også for fagfolk, og det vanskelig og selvfølgelig vanskelig for pasient. Så vi bruker mye tid på å prøve å formidle dette på en god måte, da, hva som foregår. Men det klart det helt reelt, da. Og det en del av kroppen, og mye av disse uklare tilstandene vil jeg si, kanskje med et kort ord, at det en økt følsomhet I sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, hvis det gir mening. Det klart det ofte en blanding, da. Du kan ha blanding av flere typer smerter, du kan ha stramme muskler, stramme sener, senefester, forskjellige typer smerter. Men så har du disse som mer diffuse, en økt følsomhet, som vi kaller sensitivisering, og det en regulering av disse smertene som kan, du kan skru smerte opp eller skru smerten ned og ut fra visse forhold, og det kan du ha helt fra ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke periferien om det et ord man kan bruke, altså helt yttre del av kroppen da, enten det underlivet, men det kan også være for eksempel fra en fot, albue, til og med en tann. Man kan ha fantomsmerter, og det innebærer at man har smerter i ikke nødvendigvis der hvor det kjennes, det som en slags fantomsmerte. Det har blitt irritert der av en eller annen grunn, og så kan den smerten formidles videre av en nerve som blir på en måte overaktiv. Mm. Det kan være den nerven som helt ytterst eller perifert, men det kan også være i hele veien oppover til hjernen, altså sentralnervesystemet. Jeg vet ikke om jeg skal gå noe inn på det, men det i hvert fall vi kaller det smerteaksen. Ja. Det kan være fra underlivet og oppover, så blir det modulert, regulert gjennom ryggmargen, og så blir det regulert i hjernestammen, og så blir ja. Mm. Så det på poenget at det helt reelt, men det veldig vanskelig å måle, for det er så komplisert, det milliarder av nerveceller, og det noen som slås av, og noen som slås på, og mange forskjellige smerter, men det er ikke så mystisk for dem som jobber med det, men det vanskelig å forklare.
Så fordi de kommer til meg, så kan de si det at, eller jeg som fysioterapeut, kan du si at hvis muskelen veldig stram og veldig anspent, så kan det være vondt å trykke på den. Men så kan de si til meg at ja, men det vondt i skjedeinngangen, og der det vel ikke når jeg bare så vidt rører borti, eller trusekanten kommer borti, eller jeg bare tørker meg etter at jeg har tisset, så kan de kjenne at det svir og brenner. Ja. Mm. Og da sier de at ja, men det kan jo ikke være at jeg trykker på muskelen.
Nei.
Og det det jo ikke da.
Nei, det nok ikke det da. Men som jeg sa i sted, det kan være også det, men det kan ikke forklare alt.
Nei.
Det som kanskje forklarer mest med den type smerter, jeg tror nøkkelordet det du sier nå med brennende smerter. For brennende smerter, det indikerer at det nerver som involvert i en overfølsomhetsreaksjon. Brennende smerter. Så det som vi gjør faktisk, når vi skal undersøke og snakke med pasienter, vi kaller det få en god sykehistorie. Ok, hvor har du vondt den? I dette tilfellet det jo da vulva underlivet, men hva slags type karakter, eller hva slags type smerter har du? Det brennende smerter? Er det huggende? Kjennes det ut som strøm? Kjennes det ut som man har en kniv i et sår, eller hva det kjennes ut som? Når det nervesmerter som disse ofte har, så det brennende. Det irritert og brennende. Det bittesmå nervene som helt ytterst.
Kan man ta en test, så man kan se det på en prøve, som legen kan ta, og så kan man si at ja, dette det du har.
I forskning så gjør man jo sånne tester. Det nok ikke så vanlig at allmennleger gjør det, men gynekologer kan jo gjøre det, men det gjøres mest i forskning da.
Ja,
at man kan måle hvor trykkfølelse man er da.
Ja.
Så at man da det veldig mye svakere enn da man gjør på en muskel. Mange kjenner kanskje til fibromyalgi, hvor man skal trykke på noen sånne tenderpunkter, så de ømme, ikke sant?
Ja.
Så noe av det samme prinsippet kan man da, altså man kan trykke kanskje bare en tiendel, altså mye, mye, mye svakere trykksfølelse, for det mye mer følsomt. Men man kan da måle hvor ømfintlig man er.
Det kanskje den Q-tips-testen som gynekologene eller legene kan gjøre, det ikke det?
Det sånn Q-tips-test som kan si en sånn smerte... Det noe som heter, jeg vet ikke om man skal bruke så mye fine ord, men algometer eller dolorimeter som brukes. Altså man måler hvor hardt man trykker. Ikke sant? Hvis du trykker hardt nok på en person, så vil det gjøre vondt til slutt. Hvis du, men på en som har vulvodyni, så skal du nesten ikke trykke noen ting, for det er kjempevondt. Mm, ja. Og en som er frisk, så kan du trykke mye hardere, så det mye mer følsomme.
Ja.
Så det faktisk en sånn Q-tips, men at man har et sånt trykk, en liten sånn maskin som man kan... Ok, så mye trykk kan man ha.
Ja.
Så det jo sånn som man sikkert har i forskningen, men når vi undersøker pasientene våre, så tar jo vi og sjekker akkurat dette med å liksom trykke litt forsiktig rundt i vulva med en Q-tips, og så ser vi at der de er smerte veldig følsomme. Der skal man nesten ikke være borte før de angir smerter, så det blir jo litt den tingen, og da skjønner man at her er det... Ja, noe sensitivt område.
Veldig viktig det du sier der, det sånn klinisk, og man får et inntrykk bare ved en sånn klinisk undersøkelse og trykke. Så det helt riktig, og det brukes, det har et sånn veldig fint ord, det jeg vet ikke om jeg skal kalle det, allodyni heter det på sånn generelt da, og vulvodyni for underlivet, allodyni betyr at en lett berøring, eller en berøring kan bli utrolig vond da, for en som veldig følsom. Så det egen definisjon på dette her. Allodyni et uttrykk man bruker I smertemiljøet. Så det som egentlig trykk for en vanlig person, det kjennes jo som en grusom smerte for en som har denne økte følsomheten som vi snakker om, som forklarer disse uforklarte smertene. Disse smertene, og det, da blir det en berøring, faktisk en brennende sterk smerte. Så det nok det som ligger bak mange av disse. Så det ikke så uforklarlig, det bare... Det ikke så lett å forklare at en nerveimpuls blir fraktet fra periferien opp og regulert hit og dit og blitt overfølsom og så videre. Det litt, men det, jeg tror det kan gå an hvis man tar litt god tid. Og i hvert fall ikke sende pasienten ut og si at du bare lærer å leve med dette. Vi aner ikke hva det for noe, bare lykke til og goodbye og dette aner ikke vi og vi vet hva det for noe.
Men det litt sånn rart at det såpass mange som får den beskjeden fra ja. Helsepersonell om at det ikke så veldig mye man kan, eller at her ser jeg ingenting, så, så kanskje...
Finner ikke noe galt,
ja, ikke sant? Så det finnes ikke noe galt med deg. Tror du det også det vanlig også for de andre tilstandene du nevner, sånn fibromyalgi ja. Og sånne ting, at det tar lang tid før man får en god diagnose, fordi det ofte blir litt... underkjent på en måte?
Ja, jeg tror det veldig mye avmakt også blant helsepersonell. De aner ikke hva de skal gjøre. Hvis jeg skal på å si, for å forstå helsepersonell litt, det ikke så lett å forstå for alle, for at vi som holder på med smerter har holdt på med forskning på det mange år, jobber med det mange år, så blir jo vi på en måte en sånn nisje. Vi kan jo kanskje noe mer enn en vanlig som ikke holder på så mye med det. Men det ikke lett uansett. Men man skal I hvert fall møte pasienten med, for en god relasjon på den måten at du bekrefter det den sier, og det alltid riktig når en pasient sier at den har vondt, at hun har vondt, så det det. Så det ikke si at, man kan ikke si at man ikke har vondt, eller det ikke ordentlig smerte, eller
en smerte. Ja, for den smerten de kjenner når man trykker på det vondt, det en reell smerte. Det ikke Absolutt. At de bare tror at de kjenner smerte.
Neida, det en helt reell smerte, og det med... Jeg skal kanskje si at det en myte, det med ikke reell smerte, det finnes jo egentlig ikke. Altså, det vel noe som henger igjen I kanskje folkelig tal, men det brukes aldri på noe I en smertemiljø, eller så man snakker om underlivssmerter eller andre smerter, så ikke reell smerte, det som sier det, de... må vi anbefale å gå et kurs, for å si det sånn.
Ja. Og det tenker jeg, det jo det mange kjenner litt på, at man har fått beskjed om at du kanskje litt stresset, kanskje du liksom stresser litt mye, så kanskje det derfor du sliten, og så føler man at man kanskje har laget seg denne smerten selv, og dermed litt sånn skyldig at man har smerter, og at man må prøve å slappe av litt for at de smertene skal gå bort igjen, og det sånn man... Sånn dere også anbefaler pasienten å ta dette, eller?
Jeg vil si vel at det var litt vanskelig å si at vi skal... Jeg vet ikke om jeg klarer å svare på det helt. Altså, vi skal I hvert fall... man kan sammenligne med annen type smerter som kanskje litt mer kjent, da, som har litt mer status, men som like diffus. Det kan være... for eksempel ryggsmerter uten kjente årsak, det kan være hodepinne uten kjente årsak. Det som man må gjøre å prøve å forklare at dette det ikke noe unaturlig, det går an å gjøre noe, men samtidig så må man ha litt is I magen og si at det kan ikke hjelpe alle, men man kan prøve å hjelpe deg så godt vi kan, og bruke litt tverrfaglig tilnærming. Som jeg sa til deg også igjen I, det kan være muskulært, men det kan også være en irritert nerve, det kan være også til og med skadet nerve, det sjelden, altså en strukturell skadet nerve, men mer følsom nerve mer vanlig. Så kan du ha, og hvis man da har noen metoder, så kan man ha en hel verktøykasse av, skal vi si helsepsykologiske midler til verktøy til å hjelpe disse pasientene med, men det betyr ikke at det bare psykisk, så det veldig viktig å si, altså det ikke innbilt, ikke psykisk, det bare at man kan bruke forskjellige typer verktøy, man kan bruke både medisiner, man kan bruke fysioterapi, det viktigste en god relasjon, og så da finne et egnet tilleggsinstrument da, av psykologisk art, og det kan være masse forskjellig altså. Og det I hvert fall ikke innbilt, men klart, som dere sier, så det noen som kan være litt anspent, og det klart det hjelper jo da, hvis muskulaturen blir mer avslappet, så vil også nervesystemet bli mer avslappet. Så det henger jo sammen, dette her.
Mm. Men det sånn her at det ordtaket med vondt skal vondt fordrive, at det kan være noe?
Godt spørsmål. Jeg kan svare langt på det, men jeg tror ikke jeg skal på det. Det lange jeg hadde lyst til å si, det jo sånn spesial unntak da. Så noen sjeldne tilfeller kan det skje, men det jo ikke det man skal si, det ikke det som det vanlige.
Nei, ikke sant.
Ja. Tvert imot, jeg tror jeg tar den helt andre enden, og tvert imot så det sånn at hvis man har vondt, så vil man få mer vondt.
Ja.
Altså hvis man da har kjempevondt da, la oss si at man har blodeni eller man har annen type smerte, så skal man bite tennene sammen og ikke gjøre noe annet enn å bare bite tennene sammen og ta seg sammen. Det som da skjer at du får ikke en medalje eller diplom for det, og du får i hvert fall ikke noe mindre smerter.
Nei.
Smertene vil spre seg som ringer i vannet. Du får en økt sensitivisering. Så du kan si at det er noe som skaper den sensitiviseringen da, som vi snakker om, det økt følsomhet i system som gir underlivssmertene.
Mm.
Det kan være genetisk at du er født med en viss tilbøyelighet til å ha mer økt følsomhet, men det kan også være at du har hatt traumer. Det kan også være at hvis du har annen type smerter, at det på en måte genererer eller skaper mer og mer smerte fordi du har veldig mye hodepinne eller fibromyalgi, så kan det på en måte stresse kroppen. Og annet stress kan også være psykologisk stress, men også en ulykke, selvfølgelig overgrep. Det er assosiert med både overgrep og ulykker, men det er ikke noe sånn entydig det, altså. Så det er klart, det vil være sammenheng med påkjenninger, men
Så det, man anbefaler at man i hvert fall skal tenke at man ikke skal provosere det for mye?
Mm.
For hvordan kan man desensitivisere?
Ja, nettopp altså, konklusjonen blir at man ikke skal liksom, forrive smerte med smerte. Så det hvordan man skal desensitivisere, da.
Mm.
Så det noe, en kjempestor utfordring. Da kan man bruke forskjellige metoder, og det, for å si det enkelt, da, så kan man bruke avspenningsøvelser, man kan bruke hypnose, selvhypnose, jeg vet ikke om det kjent, noen har kjent med visualisering, det uttrykket, kanskje det litt ukjent. Jeg tror jeg har lyst til å si litt om visualisering, for det noe som har blitt litt kjent nå i sport, og det har blitt altså Team Ingebrigtsen, da, for å si hvis noen setter på det. Altså, i sporten, altså mange toppidrettsutøvere, altså alpinister også, de visualiserer hva de skal gjøre, og når de møter veggen, når de får smerter, og hva de gjør da, det ligger en plan for hele løpet sitt. Og sånne metoder, det bruker også på smertepasienter. Det kan være en lydbok som bare distraherer, det kan også være det kan være noen råd at du skal spenne av, puste med magen, og så får du på en sånn visualiserings, en slags en reise, men samtidig kan du få informasjon om hvordan kroppen virker hos avspenning og så videre. Ja, så det, jeg vet ikke om det gir mening, men du har både avspenning, men du har også visualisering, og du kan ha, selvfølgelig hvis det er tilleggsplager da, som opprettholder dette her, la oss si at du har søvnproblemer, annen type smerte, så må vi prøve å gjøre noe med det alt sammen. Derfor så blir det så komplisert. For du kan jo ha angst, du kan ha annen type smerte, du kan ha søvnproblemer, da må man ta tak i det. Så det gjør du dempere, ja. Som sier desensitifisere så godt. Det er jo ikke så lett å gjøre det, da. Det er utrolig vanskelig. Man kan ikke si at nå skal du bare gjøre det. Det er som å gå til en fakir, eller en som ikke har vært fakir, nå kan du bare henge det opp i eller spikermatta, eller kan den bare henge i kroker som smerte, og kjenne med det, altså bare gå og legge deg på spikermatta.
Mm.
Kanskje en fakir må holde på med det i 50 år, eller hele livet, for han skal klare det. Dette er noe man må trene på.
Ja.
Det er vanskelig, men det er mulig.
Så visualisering i forhold til vulodini kunne jo vært da, eller kan da, være for eksempel at man tidligere har tenkt at det er stengt, det er ikke plass til noen ting der, det er som en kniv som kommer og stikker meg, så kan man heller begynne å tenke at det er kanskje plass der allikevel, det er kanskje mykere vev enn det jeg har trodd det er, jeg tåler kanskje bittelite grann trykk uten at det skal stikke som en kniv, og sånne type tanker.
Ja, også det med at man kan eventuelt altså fysioterapeuten gjør en veldig god jobb med pasienten på gynekologisk avdeling, vet jeg. Men det kanskje ikke så mange at alle kan ha det hele tiden, så man kan kanskje få overført det hjemme, at man gjør noen øvelser hjemme, slik at man kan lære å spenne av også hjemme. Mm. Og det kan man kanskje gjøre visualiseringsteknikker. Ja. Så du ser ikke at det enten det eller det, altså det, man kan ha medisin, forskjellige typer, psykologiske, man kan ha fysio, men visualisering kan være det for eksempel. Ja. Og noen synes det kan være noe med temperatur og avspenning, man ser for seg at man ikke har den brennende smerten. Det høres litt rart ut, men ja, det sånn som brukes som sagt på forskjellig vis, både på smertepasienter, men også både musikere og sportsutøver og alle ting. På en måte sette seg en slags hypnosetilstand, da. Det er en slags hypnose, dette her.
Men dette med å desensitivisere, så er det jo veldig mange som får tips om å bruke sånn xylokain-gel, for eksempel, og smøre på det i noen uker. Mm. Er det noe som er kjent på behandling på, hos dere?
Det er fint du nevner det, for at nå ble det veldig mye psykologi, så det jeg tenker at det viktigste er å stoppe smerten, sånn som du også er inne på, Jenny, og du kan bruke xylokain, altså bedøvelsesmiddel også. Du får ikke noe medalje, du får ikke noe mindre smerte å gå holde ut og holde ut, men gjerne bruke det som er. Bruk xylokain, og bruk fysioterapi, bruk avspenningsøvelser, pustøvelser, og gjerne medisiner også. Det er ikke så mye som man kan bruke, men noen medisiner kan man bruke også på vulvodynier. Så ja, svaret, bruk gjerne det, alt som kan dempe det. Og så kan det gradvis bli desensitivisert. Men det er ikke så kjempegode resultater da. Men det kan være, for å kanskje bryte noen sirkel, kan man kanskje bruke det.
Men noen har jo brukt xylokain, for de har fått råd om det. Og så har de kanskje gjort det noen uker, kanskje noen måneder også. Og så har de prøvd med samleie igjen, og så er det vondt igjen. Ja. Og da blir det kanskje litt brå overgang fra å desensitivisere og bedøve med salve til å ha
til å samle.
Til å samle. Da blir disse nervene overfølsomme igjen da.
Ja, du kan si at du har det er som, hva skal jeg si, ja, det er nok følt som det ligger der, latent. Så det er det som er kunsten å prøve å få sånn gradvis eksponering.
Ja, ikke sant? Ja, det er viktig der at de ditt starter gradvis. Rolig og gradvis.
Veldig rolig.
Ja.
Ikke gå fra 0 til 100, og så er jo også et godt tips det der man kanskje ikke, det er jo noen jeg har hørt om som bruker denne kremen kun for å ha samleie. Men da vil man jo kanskje ikke få den nytelsen og følsomheten som, da blir det jo plutselig veldig fokus på at man har det samleie for, ikke for sin egen skyld da.
Absolutt, da blir det akkurat som du sier, da blir det nesten bare, ok, jeg får stille opp liksom, og så får man ikke noe egen glede ved det. Det er kanskje fristende for noen å gjøre det, fordi det er kanskje noen som får problemer med i parforholdet, sånn da. Men på lang sikt så vil ikke det være noe bra, for da får ikke den damen noe glede av det. Mm. Så det, man må prøve å få det litt sånn gradvis. Mm. Jeg vil gjenta det jeg sa i sted, dette er vanskelig, men ikke umulig. Og man kan i hvert fall ikke bare bli sendt ut av legekontoret og si vær så god, lykke til. For det er som jeg sa, det er som du må holde på å jobbe med dette her. Gjerne under god veiledning og gjerne med tverrfaglig, som jeg sa, både medisiner, både det ene og det andre, og så gradvis eksponering. Sånn at hvis jeg skal tenke litt høyt nå, kanskje at du skal få testa litt ømheten før man begynner med samleie i full skala, for å si det sånn. Hvis man måler at det er fortsatt ømt, så er det ingen mening, og da må man bare prøve å jobbe litt mer med det, og få det litt mindre sensitivisert, og så kan man da gradvis få bedre utvikling på det samleie etter hvert.
Ja, vi har jo sånne dildoer i ulike størrelser, så da pleier jeg på til å si det at hvis det er vondt med disse små tynne, da vil jeg jo ikke råde til at de prøver med noe penis, for da blir jo det alt for vondt.
Nei. Det er jo sånn et forskningsprosjekt som jeg er med på, kanskje jeg kan nevne det, så er det Kristin Teigen, som er gynekolog, som er PhD nettopp på dette temaet. Og da bruker man jo forskjellige måter å måle denne smerten på, og da bruker man jo, ikke dildo da, men man bruker sånn tampongtest. Man bruker også da sånn Q-tips for å kjenne hvor ømt det er. Så det er ingen mening å gå for fort fram. Så må ta det litt forsiktig. Men kanskje de som hører på nå tror det er dette med vulvodynier er liksom det ene inne I verden, men det faktisk en skog av andre tilstander som kan ligne. Jeg vet ikke om vi skal nevne det.
Jo, veldig gjerne.
Fordi det dessverre sånn at det en del andre tilstander som har det samme bildet, at det kjempestore smerter, gjerne brennende smerter. Og ok, da tenker man, nå er vi liksom på jakt, nå har det noe med nervesystemet å gjøre. Og det kan være for eksempel blæresmerter. Det kan være kalles med et fint ord for interstitiell cystitt, men det altså en blære, det kjennes ut som en blærekatarr, men det ingen infeksjon. Og det faktisk fordi at det blitt sånn økt følsomt, og gjerne fordi at man har hatt en infeksjon mange ganger før. Det blir sensitivisert på innsiden av blæret, så etter hvert så har det, til slutt så går det I sin egen maskin, uten at det noen infeksjon der.
Mm.
Og sånn det ved en del andre tilstander også. Jeg har hatt pasienter også, for eksempel med munnsmerter, kjevesmerter, pasienter som har hatt forferdelige tannsmerter, og så har tannlegen tatt en tann, så tatt en tann til, og det hjelper ingenting. En tredje tann, og så det likevel kjempevondt I den tannen, fantomsmerter rett og slett. Fordi det nerven som irritert, ikke den tannen. Så den nerven blitt irritert, og det det som frakter signalet helt opp til hjernen, og der blir det bearbeidet, prosessert, og blir oppfattet som den smerten der, selv om den har vært der før, så den ikke der nå, men det likevel så... Så det kan være kjevesmerter, det kan være munnsmerter, underlivssmerter, fibromyalgi, altså et eksempel på dette her. Det kan være ryggsmerter. De fleste som kommer til en fastlege, da finner man ikke noe strukturelt. Man finner ikke noe prolaps, man finner ikke noe strukturell skade. Det veldig mange av disse tilstandene som kommer til primærhelsetjenesten, og det veldig reelle og veldig vonde ting, men det trenger ikke å synes på noe, hverken røntgen eller noe, men det helt klart det er helt reelle ting. Jeg kunne sagt mye mer, enda mer komplisert, men det tror jeg ikke jeg skal. Det foregår mye hele veien I nervesystemet, I hvert fall.
Ja.
En av de tingene man kanskje, da, I hvert fall jeg som har jobbet som lege, vet at de som kommer med ryggsmerter og kommer med for eksempel kjevesmerter, og sånt, de jo også veldig redde. Da.
Mm.
Og hva kan på en måte denne frykten påvirke disse smertene til å gjøre det mye verre?
Ja, det kan bli mye verre. Du kan få en aktivering. Det jo mange forskjellige nervesystem, og vi har jo noe som heter sympatiske nervesystem, altså stressnervesystemet, vi skal kalle det det. Når det blir aktivert, når vi har for eksempel en vanskelig situasjon, vi skal rømme fra noe, eller, så får du aktivert masse I kroppen. Stresssystemet blir aktivert, og slått på bryteren, adrenalin gir full fart. Og det kan også trigge og øke smerte. Hvis det står, det kan liksom stå der og ulme og brenne, og særlig sånn langvarig, så kan det bli veldig, veldig vondt. Men så har jeg lyst til å si, unntaket som jeg var litt inne på, som jeg snakket med deg om, Jenny, og så gjelder andre ting, hvis man får helt grus, altså, man kan få så vondt at man da faktisk får en paradoksal effekt. På engelsk så heter det stress-induced analgesia. Altså man kan, det kanskje en slags, det bare sånn akutt, hvis det helt grusomt, så har kroppen sånn, skal jeg si, sånn reserveskjerm, eller sånn, hvis det helt, holdt på å si je-ordet, altså hvis, da har man muligheter for at da kan du slå av smerten. Men vanlige reaksjoner at du får mer og mer smerte, jo mer du blir stresset.
Vi har jo det litt sånn typisk det jeg hører på klinikken nå, at de sier at de kanskje merker at de har smørt litt mycilokain, og de begynner å bli litt bedre, og kjenner at liksom roer det seg litt, og så kan de si at, men så ble det verre igjen. Og så kan de si at det var en veldig stressende periode.
Yeah.
Og så begynner det å svi og brenne og være vondt igjen.
Yeah.
Men det egentlig da en logisk forklaring på det da, at stresset kan trigge denne smerten.
Men det trenger ikke være stress, det kan bare være at det ulmer opp igjen.
Ja.
Jeg pleier å si til pasientene, jeg vet ikke om det en god metafor, da, men vi kan sammenligne det med en ulmebrann, et bål eller en ulmebrann. Det ikke noe sånn flammene slår opp, da, men du kan prøve å legge lokk på det, som et brannteppe, altså, som jeg sier med disse metoden vi snakker om da. Men så tar bort det brannteppet, så kan det liksom bare brenne opp igjen. Så man må holde, man prøver å holde det ganske lenge da, med disse metodene, avspenning, forskjellige øvelser og desensitivisering som vi snakket om. Det må holde på ganske lenge. Det kan blusse opp igjen, og så får man bare begynne på igjen. Ja. Det vanskelig å si at nå det borte for alltid.
Ja.
Det som å si en som har med vond rygg, eller en som har vondt i hodet, ok, nå får du ikke mer vondt i hodet. Nå ryggen din bra for alltid. Så det dessverre sånn. Men det kan bli borte helt, og det kan bli veldig lange perioder. Så det litt forskjellig. Og da det som du sier, Trina, at det med stress kan være noe som vi dikholder det. Men en annen type smerte også, som vi har litt inne på. Og angst for smerten også. Så det litt sånn urettferdig, men altså, redd for smerten, så vil det kunne trigge det stresssystemet, og så vil den smerten flomme opp igjen, så det ikke så lett å holde hodet kaldt.
Nei, så det kanskje litt viktig når man har disse pasientene å forklare at denne smerten ikke farlig, for da at man ikke redd for at dette betyr kanskje en alvorlig sykdom, eller at... Eller det der med at de tenker, nå kan jeg aldri ha sex igjen, og nå er jeg ødelagt for alltid, at man... I hvert fall få dempet de tingene som kan vedlikeholde smertene, da, de frykten og bekymringene.
Mm.
Det tror jeg kan være...
Ja. Man kan jo utvikle en veldig sterk penetrasjonsfrykt. Jeg har jo noen jenter som sier, bare du nærmer deg, eller gynekologen nærmer seg med finger, så liksom rygger de bakover og er liksom berett på enhver angrep nesten.
Ja, og det veldig forståelig. Veldig, veldig forståelig, og... jeg har lyst til å kommentere litt, det blir litt sånn teknisk-psykologisk der, men det noen som heter forsterkning, det kanskje noen som har hørt om betinging og forsterkning, altså hvis man heier på en person som går på ski eller løper, så ok, så kanskje han løper fortere. Og det har med, altså hvis man har opplevd ting, så vil det være assosiert med noe vondt, så vil det kunne... være vondt selv om man ikke i den situasjonen. Det kanskje best kjente jeg Pavlovs hund, da, som det gamle Pavlov, hvor da den hunden fikk en biff, og så ble det ringt med en bjelle, så begynte han å sikle. Med et hvert poeng at den hunden siklet selv om den biffen var borte, bare at man ringte med bjellen. Det kan være sånn med smertepasienter også. Hvis man i en situasjon hvor man har pleid å oppleve smerte, så kan den smerten komme. Akkurat med hunden som trodde det kom en biff, og så fikk den en fysisk reaksjon. Sånn kan det godt være. Faktisk, det liksom glemt, dette klassisk betinget min. Det litt sånn forskjellige typer, sånne helt gamle. Det Pavlov, sånn gamle, som over 100 år siden. Men det en del sånne reaksjoner som kan henge i. Selvfølgelig kan det være reelt også, altså det kan være mer, men selv om det har blitt bedre, så vil den frykten sitte i, den betingingen sitte på, bare du ser gynekologen, så får du vondt ned til. Så vi har jo hatt pasienter, pensjonert en bonde som fikk vondt i ryggen, bare han kjente lukten av vår, og tenkte på vårånda, for han pleide å ha vondt i ryggen. Så han satt bare ved vindueskarmen. Det høres helt vilt ut, men det rett og slett en sånn betinging, så man må kanskje ta en sånn, det ikke noe mystisk, det bare at man må huske på det. Og da, hva man skal gjøre med det, da det litt igjen å prøve å litt sånn avspenning og gradvis eksponering. Og, så det ikke psykisk, men det er sånn psykologisk reaksjon som helt menneskelig.
Og det jo noe med det, og kanskje bare det å bli bevisst over det, og liksom forstå hvorfor det skjer, kan jo være kanskje til hjelp det også, og så det selvfølgelig det å... og kanskje fortelle det til gynekologen, da, hvis det der man opplever den smerten, at dette gruer jeg meg veldig til, fordi jeg kjenner det, kan ha hatt så mye smerter i denne settingen før, sånn at man...
Ja. Og så det ikke enten eller, da, som sagt, det kan være at det jo pasienten, hun som kommer til gynekologen, hun har smerter, kan være bedre, men hun har sikkert smerter fortsatt, så det ikke sånn at alt psykisk, nå må du bare ta det sammen igjen, ikke sant? Vi kan ikke ta det, men du kan ha den lille biten med psykologien som også kan bidra. Selv om du har vondt, så kan det gjøre det enda verre, at du har den læringen, at du har lært, eller kroppen en sånn bevisst, sånn klassisk betinging, da, som kan gjøre det enda verre, og du får en frykt og sånne ting, så...
Så sånn sett så kan man si det nyttig også å jobbe med den frykten.
Ja, absolutt. Altså.
Og gjøre det trygt og kjenne at men dette går faktisk bra.
Ja da, og dette er noe man har brukt for eksempel mot ryggskader, ryggsmerter også. Altså ryggsmerter uten sånn sikker årsak. Folk tør ikke å slippe seg løs og går sånn livredd for at liksom, ryggen skal gå i knas og så går, men det er det at man går så stivt som gjør at man får vondt i ryggen da. Så det, man vil slippe frykten, jobbe med frykten og sånn er det underlivet også hvis du kan på en måte si, ta det litt gradvis og, ja. men det er ikke noe snarvei da
nei, og alle er forskjellige så jeg tenker der er det jo viktig å snakke med pasienten eller klienten og finne ut av hvor er det vi kan starte, kanskje, hva som
Så var det jo ganske fint å høre at det finnes faktisk en verktøykasse der ute, hvor med forskjellige ting man kan gjøre selv for å, som avspenning eller visualisering, eller at man kan få hjelp til å kanskje lære seg noen gode teknikker, som kan gjøre at det å ha disse smertene blir mindre, altså påvirker deg mindre da, enn hvis du ikke har disse verktøykassene.
Ja, for det en ting jeg også tenkte jeg kunne nevne var, eller spørre deg om var, jeg har jo mange av de jentene, eller noen av de da, som kommer og sier at de tenker veldig mye på dette. De går og tenker på denne smerten, skal jeg sitte sånn, eller skal jeg ha på meg den buksa, skal jeg gå, skal jeg stå, jeg må gjøre alt for å ikke få vondt igjen, og hvis de får vondt, så går de rett ned i kjelleren, og så når de ikke kjenner vondt, så går de jo og er redd for at de skal få vondt igjen. Påvirker det smerten noe?
Ja, det gjør det. Det er litt sånn... kanskje jeg skal nevne litt mer psykologi igjen. Altså hvis det er sånn at du har opplevd, hvis du får vondt da, så oppleves det, altså hvis man får smerte, så oppleves det som en straff. Akkurat som hvis det er noen som klasker deg på hånda, eller som en sånn straff, så vil du få smerte ubevisst, og så oppleves det som en straff for det mennesket som har det, selv om det er ikke noe mening. Det er jo helt ubevisst, eller man får den smerten. Men det gjør at man da... man får den dårlige opplevelsen, så vil man da knyte seg og være mer og mer forsiktig. Sånn at jeg vet ikke hva jeg skal si, men man kan ikke si at det er noe enkel vei heller da, altså, men det er håp da. Det er det. Men,
Det merker jo du også, at det er jo veldig mange som blir veldig bra bare med den der muligheten til å forstå hva dette er, for det er vel kanskje det som kommer, de som kommer til deg også, Egil, er jo veldig ofte veldig redde for hva dette med smerten, hva det skyldes om det er farlig, og det å kunne forstå smerte, sånn som du har forklart for oss litt i dag, at smerte er så mye mer enn at det er noe, en sykdom som kan ses. Smerte kan komme helt fra den ytterste nerven til hjernen, og at det ikke syns betyr ikke at det ikke er der.
Nei.
Det kan jo være veldig, veldig fint, for da får man både en bekreftelse på at det ikke er meg, at det ikke er hodet mitt, det er ikke noe jeg innbiller meg, men også det at det er ikke noe farlig.
Nettopp. Det er viktig. Kanskje jeg skal, hvis jeg har tid, å nevne litt at dette er faktisk ganske gammelt, men det henger litt igjen fortsatt, at man inntil 60-tallet så tenkte man at smerte var bestandig uttrykk for noe. Hvis man bare gravde langt nok inn, eller tok bra nok røntgen, så fant man til slutt årsak. Så smerte var ikke noe eget fag, egentlig. Det var bare sånn, veldig sånn lavstatus. Det var noe som bare, ok, bare opererer det bort, så forsvinner det. Det var liksom ikke noe. Men så, helt tilbake til 65, så var det en revolusjon, noe som heter smerteportteorien, eller gate control theory, hvor man ser på det her, hvordan man kan regulere smerte. Og da, det har utviklet seg veldig til det jeg sier nå, at man har blitt klar over at smerten kan reguleres og bli økt følsom, men det kan også skrues både opp og ned, både ut fra psykologiske ting, men også annen type stress, smerter og andre type sykdommer. Men mye av den forestillingen henger det fortsatt, da. Man skal finne en årsak, og til og med helt tilbake til Descartes på 1600-tallet, er det fysisk eller psykisk? Og i hvert fall at man må finne en årsak til en skade, bare man graver langt nok inn. Og det henger veldig i, altså, men det går ikke an å tenke sånn på moderne smertebehandling. Selvfølgelig er mange, det er mange som har helt vanlige smerter. Det er vanskelig, men det er ikke så vanskelig. Altså, hvis du får et brudd eller skjærer deg med kniv, ja vel, så går du på legevakta, og det er vondt nok, men du har altså den smerten som vi snakket om, så er det litt vanskelig, men det er absolutt mulig å forstå det hvis man bare kanskje tar seg tid til å forklare pasienten hvordan dette henger sammen, tar seg tid til det. Etter hvert så finnes det jo noe god litteratur også, da, som er pasientvennlig, som man kan bruke da og forklare hva som skjer. Av disse tingene vi har snakket om nå.
Ja. Det, og jeg er så glad for at du tar opp disse tingene her, for jeg føler jo det at det er en av de tingene pasientene våre kanskje er mest bekymret for, og føler seg kanskje minst sett for, da. Det jo nettopp dette her med at smerten ikke noe som skjer i hodet deres, men noe som ekte. Og det å bli møtt med empati, som du sier, og det å bli møtt med forståelse, og det å ikke få beskjed om at dette må du bare leve med, eller bite tenna sammen, men at det finnes verktøykasser, og det å bare bli møtt på den måten, tror jeg kan... allerede der være en veldig god behandling, rett og slett. Gjøre at ting kan bli bedre.
Ja, det er veldig viktig. Hvis, jeg har gjort undersøkelser på det, altså hvis en pasient, en smertepasient da, vil du nye eller en annen smertepasient, går til en helseperson og sier at han ikke finner noen ting, så vil det faktisk lage en veldig sterk en negativ reaksjon, med et fint ord for nocebo, altså det motsatte av placebo, skape en sånn, du får en, faktisk en biologisk utsondring av et stoff også, som leger kjenner til CCK, da. Du får det altså noe motsatte av endorfiner, da, for å si det på den måten, kanskje det mer kjent. Når du får en avvisning som det, så skjer det faktisk både psykologisk, men også en biologisk stoff som blir skilt ut, du får rett og slett en biologisk reaksjon på det at du får høre at det ikke er noe å gjøre. Så det er helt forståelig at du får mye mer vondt da, du kan ikke, det er feil, du skal ikke si det, du kan ikke si det.
Nei, og utifra hva du har sagt i dag, så tenker jeg jo det at vi vet jo hva man kan gjøre. Det jo, som du sier, tverrfaglig, man kan bruke flere aktører og ha flere ressurser på det. Ja. Så kan man absolutt bli bedre.
Så tenk at man må jo da ta for seg den enkelte pasient, da. Det veldig individuelt. Ikke skjære alle over en kam. Og noen kan ha mer muskel, andre kan ha mer enn sensitivisert. Noen kan ha bruk for mer medisiner, andre kan ha fysioterapi, og noen kanskje psykologiske ting. Kanskje noen må ha alt. Men det er ikke sånn at alt som er vanskelig å forstå er psykisk, det blir så feil.
Det er veldig feil. Og det er jo, jeg må jo si at når du sier alt det der, så tenker jeg det jo akkurat det vi tenker også om pasienter med vulvodyni, at det er veldig forskjellig og kan være sammensatt, men trenger ikke å være.
Ja da.
Og det
så dette er veldig kjent i smertemiljøet, det har kanskje ikke blitt så kjent ut i, blant publikum, men altså i smerteforskning og internasjonalt, så er det er veldig, veldig anerkjent, dette som vi har snakket om, som hvis jeg kan gjenta det fine ordet sentral sensitivisering, altså en økt følsomhet i sentralnervsystemet, og en perifer sensitivisering, altså en økt følsomhet i det perifere nervsystemet. Så det har noe med nervesystemet å gjøre. Men i tillegg så er det disse mekanismene som skjer, hvordan det reguleres. Man kan gi en gass, en brems, ut fra det som jeg snakket om smerteportteorien. Du kan bremse, du kan øke smertesignalet som kommer fra periferien, sånn at det er mye som skjer både ryggmargen og hjernestammen og hjernen. Og min gamle anatomiprofessor Per Brodal på Universitetet i Oslo, som professor emeritus nå, han har skrevet veldig bra om dette her i lærebøkene om sentralnervsystemet. Så det, han samarbeider også veldig godt med fysioterapeuter, og dette her, det er veldig anerkjent da. Så det er noe med at vi helsepersoner må få det mer ut, tror jeg. Få det mer kjent.
Og det er jo det som er vår store drøm da, i Vulvaforum, er jo å få flere mer sånne tverrfaglige grupper, altså Vulvapoliklinikker, hvor det er litt smerteterapi, hvor det er både fysioterapeuter, og altså det er et helt... du kan velge å vrake litt ut fra hva som er viktig for den pasienten som kommer inn.
Ja, og det er i hvert fall helt... nødvendig eller riktig å gjøre hvis man skal gjøre det etter en gullstandard. Men så kan det være noen ressursproblemer da, som man møter, liksom, det faglige kan møte økonomiske utfordringer, og så har man ikke råd til å ha tverrfaglighet, og så bla bla bla. Så da må man prøve å improvisere litt, som jeg var litt mist da, hvis man ikke kan ha en fysioterapeut på seg, sammen med seg hele tiden, så kanskje man kan lære ting, at man kan prøve å få det litt sånn ut blant folk flest. For det er ikke så lett å ha en sånn tverrfaglig gynekologisk avdeling eller en smertepoliklinikk.
Nei, det vet vi veldig godt.
Ja, altså det er egentlig en kjempestor ressurs, men det er nok veldig, hva jeg heter for noe, eksklusivt da. Så vi må prøve å jobbe med det. For å få det litt mer kjent ut blant pasienter, men kanskje også andre leger da, som ikke holder på med smerter sånn til daglig. Og undersmerter spesielt.
Vi håper jo virkelig at disse podcastene vil bli nyttig brukt ut i vårt langstrakte land, og at det kan nå ut til flere av akkurat denne informasjonen her.
Så, jeg vet ikke om jeg skal våge meg til å si at det er så viktig å ikke være alt for, skal si, man kan ikke trylle, pleier jeg å si, altså, man kan få det bedre, men det ikke bestandig at vi kan hjelpe alle 100%. Så det litt skummelt hvis man da sier at alle skal bli friske og sånn, så noen kan bli det, men man må ha kanskje det bakteppet at noen kanskje ikke blir så bra som man kan forvente på å jobbe videre, så kan det bli på sikt, så man skal ikke bli skuffet om man ikke blir bra med en gang. Man bruker litt tid.
Ja, det tenker jeg et godt poeng, at man skal være litt tålmodig og skynde seg sakte, for å si det sånn, for mange kan nok i denne gruppen også legge litt press på seg selv, og ha litt høye forventninger om at her må jeg prestere her også, når det gjelder behandlingen, jeg skal bli frisk raskt.
Ja, som du var litt inne på, man bør ikke gå for fort fram da, når det gjelder samleie for eksempel. Man bør egentlig sjekke ut, er det for følsomt? Mm. Da vil det bare være skade, da får du en sånn negativ, da får du en straff, sånn betinget reaksjon som jeg sa inne på i sted. Du får en straff, akkurat når du klasker deg på fingret. Hvis du da får en smerte, så går det lang tid for den damen tør å gjøre det igjen. Du får en sånn læring i det at dette er ikke bra.
Da blusser det liksom opp igjen.
Du må jo ta litt forsiktig fram, og kanskje hvis det er en som har god kompetanse, kanskje kan ta og måle litt da. Hvis det er på en vulvapoliklinikk, eller på som kan si, ok, nå er det følsomt, så må vi være litt forsiktig nå, så kan vi, ok, nå er det litt bedre, og så kan vi prøve sånn, litt gradvis. Ja. Det tror jeg kan være tingen.
Ja, det er nok.
Og det kan man jo også sjekke litt ut selv, også når man jobber med fysioterapeuten også, kanskje, og se hvordan er det egentlig nå før man gjør vi løst, da, så man ikke blir så skuffet.
Ja.
Jeg håper virkelig at dere som har hørt på disse podcastene, og særlig denne podcasten her, har fått litt mer forståelse for hva vulvodyni kan være, og hvordan vi skal forholde oss til det. Tusen hjertelig takk for at du kom i dag.
Mm, det var hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Ja, veldig flott for oss å ha spesialister her hos oss. Er det noe du har lyst til å si til slutt, Jenny?
Ja, jeg bare håper på at vi da blir veldig flinke til å trykke litt mindre på gassen og ha litt mer på bremsen.
Ikke sant? Si. Absolutt. Takk for at du hørte på Vulvapodden, en podcast laget av foreningen Vulvaforum, støttet av Helsedirektoratet og produsert av Både og.